Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa murtoo Keeniyaan mooraa baqataa lamaan kan kaakumaaf dadaa cufuuf dabarsite irratti deebii kennee jira. Dhaabbatichi murteen darbu kamiyyuu mirga baqattoota mooraa lamaan keessa jiranii sana bu'uura kan godhate ta'uu qabaa jedheera. Gama biraan immoo manni murtii olaanaa kan Keeniyaa sochii mootummaan mooraawwan kana cufuuf gochaa jiru ji'a tokko fuugguree jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR murtee mootummaan Keeniyaa dadaabii fi kaakumaa cufuuf dabarse ilaalchisee fala waan jedhee ifa godhe. Dhaabbatichi Keeniyaa waggoota 20 darban arjummaan baqattoota simachuuf galateeffate. Murteen isheen eeggadda waan buufata baqataa cufuuf dabarsite garuu akka sayaachisee hime. Faatiyaa Abdallaa bakka buutuu waajjira UNHCR kadhamee Keeniyaa murteen fudhatamu kamuu baqattootaaf fala gaarii kan fidu ta'uu mala jette. UNHCR murtee kanaaf akka deebitti qabxilee afur kaa'e. Tokkoffaa baqattoota fedhaan gara biyya isaaniitti deebisuun akka itti fufu, baqattoota gamtaa biyyoottan Afrikaa dhufanii Keeniyaa jiraataniif immoo eeyyamni jireenyaa Keeniyaa akka kennamuufiif lammiilee Keeniyaa 10,000 ol ta'anii kan duran akka baqataatti galmaa'aniif ammoo waraqaan eenyummaa isaanii akka deebi'uufii fi afuraffaa irratti immoo warra biyya isaaniitti galuu hin dandeenyee fi carraan biyya sadaffaa haa kennamu kan jedhudha. Kana malees dhaabbatichi murtee kana ilaalchisuun mootummaa Keeniyaa duuka marachuu akka itti fufus ibsa isaa keessatti eeree jira. Kun kanaan osoo jiru murteen mootummaa Keeniyaa bitoota 24 irratti kaampilee baqataa kana lamaan cufuuf dabarsee manni murtii olaanaa Keeniyaa ija tokkoof akka turuuf murteesseera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa murtee kana kan inni dabarse erga dorgomaan pirezidaantii biyyattii duraanii Peter Gichiira waliyyannoo galchanii yoo ta'u murteen mootummaa kunis ija tokkoof raawwachuun isaa turfamuutu ifoomsame. UNHCR ammas buufataalee baqataa Keeniyaa dadaabii fi kaakumaa keessa baqattoota 1,400 fi 1,300 oltu jiraatu jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.